Moji milí, stalo se v posledních letech takovou nepsanou tradicí, že se náš kostel v tento den ve svátek svaté rodiny stává takovým azylem pro mnohé, pro které je dosti obtížné poslouchat kázání, která v mnoha kostelích v tento den zaznívají, nebo aspoň zaznívaly v době mého mládí. Jsem občas pokušení se převlečení za slepou žebračku vydat po kostelích okolo a poslouchat, co se tento den říká, jestli je to něco jiného než tenkrát. Tenkrát jsem slyšel něco, co vždycky bylo takovým idylickým obrázkem svaté rodiny, ale bylo zřejmé, že kazatel mluví o rodině, která rozhodně se nepodobala té svaté rodině nazarecké. Spíš to byl obraz takové středostavovské buržoazní spořádané rodinky 19. století s patriarchálním otcem, poslušnými dětmi a ideál světa, který prostě odešel. A bylo zřejmé, že velice pravděpodobně sám kazatel v takovéhle rodině už nevyrostl a že mluví o něčem, co jde přes hlavu zkušenosti většiny jeho posluchačů. Ano, předesílám před závorku, že si nesmírně vážím všech, komu se podařilo založit, uchovat harmonickou rodinu. Já sám jsem vyrostl v harmonické rodině, jsem za to strašně vděčný zpětně svým rodičům, ale nemohu nevidět, že rostoucí počet lidí takovou rodinu vlastně nemá. A to dokonce i mezi lidmi, kteří jsou pravidelnými účastníky bohoslužeb i v rodině církve. Roste počet lidí, kterým z různých důvodů rodinný život se nevydařil, kde manželství ztroskotalo. Roste počet lidí, kteří si uvědomili, že se narodili s jinou sexuální orientací a strašně dlouho trvá, než církev přijímá tuhletu realitu, že i tito lidé mají svoji přirozenou potřebu lásky a něhy a přijetí. Papež František proto dělá velmi mnoho, ale v mnohem katolickém prostředí stále zůstávají předsudky, které jsou založeny na nesprávném čtení Bible. Tam, kde Bible odsuzuje to chlapcomilství a tak dále, má zřejmě na mysli to, co tenkrát bylo součástí zejména řecké kultury, že lidé heterosexuální se uchylovali k homosexuálním vztahům, aby si zpestřili, tak říkají, svoje jídelníček. Ano, to je něco, co je jistě špatně. Ale nelze to vztahovat na lidi, kteří bez své vlastní volby přišli na svět s jinou sexuální orientací a které je třeba přijmout a respektovat a kteří mají v rodině církve mít své místo. A samozřejmě jsou také lidé, kteří prostě neměli povolání k manželství a rodině, protože i toto je povolání, stejně jako je duchovní povolání k celibátnímu životu, tak existuje také povolání k rodinnému životu, nebo jsou lidé, kteří toužili po takovém prostředí a prostě se jim nedostalo. Tito lidé jsou součástí Božího lidu a já se vždycky hrozně bojím, aby to líčení té idylické rodiny se nestalo něčím, co je bude zraňovat. Protože musíme se už jednou vzdát představy, že existuje jakási přirozená ideální rodina pro všechny časy a pro všechny kultury. Rodina z doby biblické vypadala naprosto jinak než rodina moderní. Stejně tak rodina v Řecku vypadala jinak než rodina v hebrejské kultuře. Dnes rodina ve Francii je něco jiného než rodina v Africe nebo v Ázii. A rodina středověká byla zas něco jiného než rodina 19. století. A i ta rodina 19. století, která v takovémto běžném katolickém povědomí zůstala jako jakýsi ideální obraz, asi v realitě nebyla zdaleka tak ideální, jak čteme v románech Dumasových, Tolstého, dramatech severských autorů a tak dále. Ano, rodinný život je dar a úkol, ale musíme myslet i na ty, kterým se ten harmonický rodinný život nezdařil a pro které právě církev by měla být přijímající rodinou. Čili to, co dneska slyšíme často mnohé, ty pochody za rodinu a spolky pro rodinu, jsou spíše výrazem určité ideologie, než opravdové lásky a porozumění k lidem hledajícím partnerství a blízkost. A to si myslím, že je věc, kterou je třeba změnit. Představa o ideální přirozené rodině je často ahistorická. Ano, Bůh stvořil lidství ve dvou nezaměnitelných a vzájemně kompatibilních verzích mužství a ženství. Ale jednak existují samozřejmě lidé, kteří z různých důvodů, které nám spíše vysvětlí fyziologie, nemají takto vyhraněné své lidství. Jsou lidé, kteří se narodili s jinou strukturou té své sexuální orientace. A potom je také třeba rozlišovat sexualitu ve smyslu biologického určení a toho, čemu říkáme gender, to znamená určitá kulturní role mužství a ženství. Jestliže ta biologická danost je svého druhu daností, tak ta sociální role mužství a ženství, to, čemu říkáme gender, se opravdu v dějinách a v kultuře pronikavě mění. Takže není důvodu, abychom, když se mluví o genderu a genderových studiích, prostě propadali zmatku a tyto věci proklínali. To se bohužel v mnoha kázání děje, kde se snášejí hromy a blesky na genderová studia, ale autoři, kteří se těchto výkřiků dopouštějí, tak zpravidla nemají nejmenší ponětí o tom, co ta genderová studia znamenají. Takže i tady je velký prostor pro nový dialog mezi teologií, mezi reflexí křesťanské víry a mezi tím, co nám říkají přírodní biologické vědy, ale i dějiny a dějiny kultury o tom, jak se rodina, rodinné vztahy, role mužství a ženství v dějinách proměňuje. Jsou věci, kde nemůžeme kopírovat to, co vyčteme v Bibli, konec konců i Bible sama vznikala v rozmezí více než tisíce let a je obrazem určitého typu společnosti, který je prostě zakotven v určité dějinné chvíli a v určité kultuře. Takže z Biblí nemůžeme zacházet jako s nějakým předpisem pro záležitosti čistě kulturní. Je třeba vždycky rozlišovat a proto je tady teologie a proto je tady církev, aby rozlišovala to, co je závazné, trvale závazné, co je trvalou výzvou pro lidský morální život a to, co je obrazem určité doby vzniku těch textů. Takže je velice nebezpečné, jedno, co je z největších nebezpečí pro náboženství v naší době, je fundamentalismus. Prostě prvoplánové, primitivní, doslovné čtení textů. Ty texty jsou nám dány k tomu, abychom o nich přemýšleli ve svém srdci. To je ten mariánský přístup, to je to, o čem jsme dneska četli v Evangeliu. Maria ty věci uchovávala ve svém srdci a přemýšlela o nich. Takto jsou nám dány i biblické texty. Ne jako jednoznačné předpisy, které platí v každé době čistě mechanicky, ale to, co musíme uchovávat ve svém srdci a přemýšlet o tom. Boží slovo hledá hlubinu našeho srdce, hledá schopnost o něm přemýšlet, meditovat ve světle Božího ducha. Potom v tom textu, který jsme právě slyšeli, je to jeden z mála textů, které mluví o Ježíšově dětství. A dnes víme, že mnoho těch vyprávění o Ježíšově dětství a narození mají spíše charakter legendy než charakter nějakého přesného kronikářského popisu. Jsou to texty, které se snaží vysvětlit typem vyprávění nějakou hlubokou teologickou pravdu. Když mluvím Bible o tom, že se Ježíš narodil v Betlémě, rodišti krále Davida, tak tím se především říci, že Ježíš je nový David. Jestliže se setkáváme v jednom z evangelií s legendou o útěku té svaté rodiny do Egypta, pak je to spíše ilustrace toho, že Ježíš je chápán jako nový Mojžíš, který vyvede z Egypta svůj lid. Čili to nejsou kronikářské záznamy, ale jsou to určité texty, jejichž hlubší smysl je právě v tom, že souvisejí s některými obrazy Starého zákona a ukazují tu souvislost mezi Ježíšem a těmi velkými postavami Starého zákona. Čili tohle je způsob jaksi čtení biblického textu, kvůli kterému tady existují biblická studia, biblická exegeze, teologické fakulty a tak dále. Ty evangelijní texty se soustředí pouze na kratičké období okolo Ježíšova skrytého života. To nejvlastnější, co přinášejí evangelia, je líčení toho krátkého úseku Ježíšova veřejného života po křtu, od jeho veřejného vystoupení. To trvalo možná rok, možná 3 roky a evangelia hovoří především o tomto. Ale z toho předchozího Ježíšova života tady máme jenom několik takových obrazů a jeden z těch posledních je právě ten text, který jsme četli. To vyprávění o Ježíšovi, který zůstává jako 13letý v chrámě. 13 byl věk, kdy byl chlapec v židovském prostředí chápán jako dospělý, jako ten, který může kromě jiného přečítat Tóru v synagoze. A tenhle ten drobný vhled do nazarecké rodiny nám ukazuje překvapivě konflikt ve svaté rodině. Je to trošku něco, co poopravuje ten idylický obraz té svaté rodinky jako prostředí neustálého milostného vrkání. Vidíme, že i tam je prostor pro nedorozumění. Ježíšovi rodiče říkají s výčitkou, Ježíšovi, proč si nám to udělal? A nerozumějí tomu, co on jim odpovídá. Ano, i v rodinách velmi dobrých může být něco jako nedorozumění, konflikt, neporozumění. I tam je třeba trpělivosti. Trpělivosti dětí vůči rodičům a rodičům vůči dětem. Jsem velmi vděčný za to, že tenhle ten text nám ukazuje, že konflikt může být i ve svaté rodině. Rodina není svatá tím, že tam nejsou konflikty a nedorozumění, ale tím, že dovede s těmito věcmi zacházet způsobem, který není zraňující a destruktivní. Tak možná v tenhle ten den prosme za rodiny. Prosme za to, aby v rodinách byla láska a porozumění. Prosme za to, aby v rodinách byla trpělivost. Prosme za to, aby v rodinách byla věrnost. Prosme za to, aby rodiny nebyly uzavřené do sebe, ale byly otevřené i pro ty, kteří třeba tu rodinu nemají. Je to dobrý zvyk, zvláště o Vánocích, že se rodiny rozhlížejí po těch svých blízkých, příbuzných, sousedech, kterým ta rodinná blízkost nebyla dána. Takže snad tolik k meditaci nad vánočními texty. Ano, i toto je jeden aspekt Vánoc. Prosme za rodiny a prosme za církev, aby byla rodinou pro všechny lidi. Amen.